Zakaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Trgovska konferenca in praznik danske policije. Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah COP15 v Kebenhavnu se danes zaključuje. Pred koncem oddaje verjetno še ne bo znana odločitev o tipu sporazuma, ki ga bodo delegati iz več kot 190 držav sprejeli. A že sedaj je jasno, da je v kongresnem centru Venue Bella politika padla na testu skupnega nastopa proti antropogeno povzročenemu onesnaževanju okolja. Politika tako razvitih držav kot držav v razvoju je zaradi obrambe lastnih interesov povsem povozila načrte, po katerih bi bil človek globalno segrevanje sposoben omejiti. Znanstveniki so opozorili, da človeška družba v današnji formi lahko preživi povišanje temperature ozračja zgolj za 2 stopinji Celzija. Po zadnjih številkah, ki curljajo v javnost, pa je že jasno, da želje ne bo moč izpolniti. Najbolj optimistične napovedi danes pravijo, da se bo svet po dogovoru v Kebenhavnu v tem stoletju segrel za vsaj 3 stopinje. Ker je napovedovanje o posledicah globalnega segrevanja predvsem stvar znanstvenikov in naših zanamcev, se bomo v današnjem kultivatorju osredotočili na politično kuhinjo, ki ni bila sposobna sprejeti finančnih zavez za zmanjšanje onesnaževanja. Kot podatek naj omenimo še dejstvo, da bi do leta 2050 za stroške prilagajanja potrebovali 10 tisoč milijard dolarjev. Veliko. A naj spomnimo, da so takšno vsoto denarja politične in ekonomske elite namenile za reševanje obstoječega kapitalističnega sistema v aktualni finančni krizi. Nelogično taktiziranje držav pri financiranju projekta dodatno začini podatek, da bi iz javnih sredstev financirali zgolj petino potrebnih sredstev. Bogatejše države torej denar imajo, a za izvedbo projekta zahtevajo monitoring nad porabo sredstev. Sumničav odziv Kitajske, ki bi mednarodna pomoč pri spremembi tehnologije prišla še kako prav, in skupine G77 je zato v luči državne suverenosti več kot pričakovan. Bogomir Kovač, profesor z ekonomske fakultete, nam bo za začetek podal osnovni finančni okvir okoljske konference.
Finančnih dejavnikov je kar nekaj. Na eni strani so ocenjeni stroški, ki bi jih naj na svetovni ravni imeli, če ne bi ukrepali, in ti stroški se nekje sučejo med 2 in 5% letno v okviru svetovnega bruto domačega produkta. In to, kar je zdaj predmet spora, je, kako s pomočjo držav ali mednarodnih virov zagotoviti večja sredstva za manj razvite države. Dejstvo namreč je, da manj razvite države upravičeno trdijo, da smo v razvitem delu sveta povzročili pravzaprav te spremembe oziroma povzročili škode, ki so do sedaj nastale, in je zato seveda tudi dolžnost razvitega dela sveta, da zdaj pomaga pri prestrukturiranju, ki zadeva tudi dežele v razvoju. No, in to je trenutno predmet spora in zdaj seveda so tudi politični cilji na nek način celotne kibernetske konference ogrožene.
Kot smo omenili, bi prestrukturiranje sveta v nizkooglično družbo stalo toliko, kot nas danes stane reševanje zgrešenih finančnih politik držav in bank.
No, to je seveda ob sedanji krizi očiten paradoks, ki kaže tudi na sprevrženost morda sodobnega sveta in zlasti razvitih držav. Kar pomeni, če smo seveda do sedaj bili pripravljeni reševati finančno krizo, nismo pa pripravljeni seveda prerazdeljevati sredstev v smeri trajnostnega razvoja, to pomeni, da so seveda prioritete druge. In tudi dejstvo je, da je ta spor, ki je zdaj nastal, pravzaprav za klimatskimi spremembami, za to sintagmo se skriva pravzaprav zdaj stara zgodba o prerazdeljevanju bogatstva, o pravičnejšem svetu, o tem, kdo bo v prihodnosti dominiral.
Politični vrh več kot dobro razume problem, na katerega uradna znanost že več kot desetletje opozarja, a je Kebenhavnska konferenca nazorno pokazala na nezmožnost političnega dogovora. Naši sogovorniki se vsi strinjajo, da se politiki pri spodbujanju sprememb osredotočajo na napačna področja. Pogovori namreč ves čas potekajo o odstotkih zmanjševanja ogljikovodikovih izpustov in datumov, do katerih bi zmanjševanje moralo biti izvedeno. Kot opozarja naša sogovornica, klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, se pogovorom o implementaciji novih tehnologij ne nameni dovolj pozornosti. Politiki so nedvomno preveč razglašali pomembnost konference, na katero nedvomno niso bili pripravljeni. Ali kot pravi Lučka Kajfež-Bogataj.
Se je videlo že na Baliju, ne, ta zadeva ima nekako zgodovino pred dvema letoma, da je pripravljenost majhna. Ne. Čeprav jaz sem računala, da odlok dve leti ne bo dal lokalnim politikam, nacionalnim politikom čas, da se na Kebenhavn pripravijo. Pripravili se pa niso. Kaj mislim s tem? Mislim predvsem s tem, da ti ne moreš priti v Kebenhavn podpisati česarkoli, če na nacionalni ravni nisi naredil strategije, kako to zmanjšati, se dogovoril z deležniki, ki so tisti, ki imajo besedo in potem se da nekaj prinesel. To so storili Britanci, ki so sprejeli klimatski zakon, tudi marsikakšna evropska država ni brez vizije, seveda glavni igralci, ne, recimo ZDA, pa tega nimajo. Seveda danes gre pravzaprav samo za odlaganje odločitve, ker pravzaprav je težko podpisati, če jo nimaš na osnovi česa. Ne. Mislim, da je to, te dve leti bile zapravljeni in jaz vedno bolj dvomen, da če damo zdaj še odlok, pol leta, eno leto, da bojo to naredili. Očitno je zadeva prezapletena ali pa se jo lotijo s premalo politične volje.
Sogovorniki iz organizacije Climate Justice Action, Richard Bernard, deli podobno mnenje.
Well, from the start we said that if any deal was going to be signed, it would involve failed market mechanisms like carbon trading and the clean development mechanism, which actually don't help solve climate change at all, but just allow big corporations and rich governments to profit from the situation while continuing to pollute. So the fact that the talks are breaking down is for many people here, particularly people from the global south, actually quite a good thing.
Veliko polemik o podnebni debati sproža tudi trgovanje s toplogrednimi izpusti. Gre za mehanizem, ki ga je težko kontrolirati. Poleg tega pa obstaja bojazen, da bi v obstoječih globalnih ekonomskih odnosih lahko vodil v nova razmerja podrejenosti in izkoriščanja. Enako vprašanje se postavlja tudi pri implementaciji zelenih tehnologij, ki se ponujajo za nadomestek trenutnemu energetsko potratnemu načinu proizvajanja in vsakdanjega življenja. Profesor Kovač meni naslednje.
Meni se mehanizem trgovanja z emisijami, ki je bil nekako sprejet kot zdaj edini merodajni mehanizem, ne zdi posebno dober. In mislim, da ta zgodba preprosto najbrž ne bo uspela. In to odpira eno zelo, zelo široko polje na eni strani tržnih špekulacij in na drugi strani seveda tudi političnega voluntarizma oziroma prekrivanja nekih interesov zlasti razvitega sveta, ki naj bi znotraj tega seveda v takšnem mehanizmu zopet našel pravzaprav sredstvo za nek dodaten razvoj nerazvitosti zopet tokrat na ekološkem področju. Je pa treba seveda po drugi strani pa vendarle reči, ne, da sodobne zelene tehnologije so vendarle nekoliko bolj demokratične v smislu tega, da omogočajo hitrejšo globalno disperzijo, da niso v marsičem tako zahtevne, da vrsto teh tehnologij zaradi globalizacije proizvodne nastaja v tretjem svetu in z tega vidika je vendarle v tej prerazdelitveni pogači možno reči, da bo delež recimo manj razvitega sveta seveda večji.
Predstavnika slovenske delegacije v Kebenhavnu Andreja Kranca pa smo dobrih 6 ur pred koncem konference povprašali, kakšen sporazum lahko pričakuje.
Prvo, ne ve se še, no ne jasno, je še, kaj bo na koncu sprejeto. Prihajajo takim drugačni signali iz bolj zaprtih pogajanj, kjer se srečujejo veliki igralci, recimo, tako da včasih pride kakšen bolj optimističen znak, včasih bolj pesimističen. Zaenkrat kaže, da neka politična zveza ali deklaracija bo na koncu sprejeta, vsekakor pa kakšna bolj dokončna oblika sporazuma, ki ga pripravljamo zdaj že 2 leti, zelo očitno ne bo. Eden od govornikov, brazilski predsednik Lula, je rekel celo, da ker on verjame, da so čudeži možni, tako da če računati, da je čudež še možen, ampak brez čudeža pa sporazumu tukaj ne bo. Torej, to tudi, mislim, da tukaj vrati imamo. Glede tega vsebine pa kakšnih bistvenih novosti zaenkrat ni. Novo je, na primer, novo, da so se Združene države izrekle jasno, da bodo v primeru narodnega sporazuma prispevale se razmeren delež za pomoč državam v razvoju. Ta pomoč ne bi dosegali za 2020 okrog 100 milijard evrov na leto. To je izjava, kot je tudi EU že predala za sebe in tudi, da bojo prispevale kratkoročno financiranje te v prvih 3 let, prihodnih letih, 2010-2012, tam pa se govorijo višini okoli 10 milijard dolarjev ali evrov letno.
Richarda Bernarda smo vprašali, če verjetni neuspeh konference pomeni poraz za svetovne politične strukture.
I think it's a failure for the people who set themselves up as leaders and for the rich countries who think that they can continue to profit from the situation, from the climate crisis we find ourselves in. But for many people down on the ground, this summit has been a huge success because we've seen these illegitimate and undemocratic mechanisms exposed to be what they are. And at the same time, thousands of people from around the world have come together and really built a very, very strong grassroots movement for climate justice.
Naravnost bizaren pa je slovenski doprinos k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Prispevamo namreč svoje gozdove. Lučko Kajfež-Bogataj smo vprašali, če so kritike upravičene in kakšna bi morala biti slovenska pot v nizkooglično družbo.
Jaz se absolutno in še več strinjam. Jaz včasih celo v šali rečem, da ko mi nekdo omeni ponore, ponorim. Ne? Namreč, Kjotski sporazum je bil tak, da je te zapletene mehanizme, ki jih jaz z eno besedo imenujem potuhe, ne, vpletel noter zato, da so ga države sploh dejansko podpisale. Seveda, slovensko igranje na gozdove lahko ima nek finančni benefit, če tako rečem, ko nas drži Evropa za vrat, da mi plačujemo kazni za neizvajanje sporazuma v obliki pač kupovanja kuponov, to se pravi v tem aspektu vzemimo, da bi poudarjanje gozdov še imelo neko ekonomski smisel, da bi nas pa gozdovi odvračali od novih tehnologij, od večje energijske učinkovitosti, od zmanjšanja energijske intenzivnosti, je pa nonsens. Ne? Ker če se bomo zanašali na gozdove, tudi če nam jih recimo prizna svet, da jih imamo in da je to naš prispevek, bomo ostali Balkan z starimi tehnologijami, z termoelektrarnami, skratka, to bo pomenilo pravzaprav konec našega razvoja. Zato mislim, da ni modro gozdove kot neko upravičilo preveč poudarjati. Ker s tem bomo zaostali v delovnih mestih, v Evropa se premika v nove tehnologije, tudi v smislu priložnosti. Ne? V tem trenutku prevzemajo vodilne vloge tiste države, ki znajo z isto količino energije narediti dvakrat več, države, ki isto količino energije pridobijo za dvakrat manj ogljika, skratka izbirajo elektrosisteme, ki ne emitirajo, tukaj so vodilne linije razvoja. Ne? Dobar, gost je pa seveda v smislu neke ekološke stabilnosti, vode, ampak ni v tem kontekstu.
Za še en primer ignorance slovenskega političnega vodstva naj navedemo podatek, da je predavanja, ki ga je klimatologinja imela pred nekaj dnevi v hramu slovenske demokracije, poslušalo zgolj 10 poslancev. Odziv predavateljice je zato pričakovan.
Ja, jaz sem res nekako razočarana, čeprav peščica poslancev pravijo, da jih je bilo približno 10% vseh. Ohrabrovalo me je pa to, da je bil balkon, kjer so lahko ljudje prišli poslušati pa nabito poven. Ne? Tako da, če že nekako politiki ni do tega, pa jaz mislim, da javno mnenje je dojelo, da je to problem, ki se mu Slovenija ne bo mogla izogniti.
When I say climate, you say justice. Climate!
Justice!
Climate!
Justice!
When I say reclaim, you say power. Reclaim!
Power!
Podobno kontroverzna kot podnebna pogajanja pa so bila v Kebenhavnu v spredju nedvomno tudi dejanja represivnih organov. Čeprav so protestniki javno izrazili namero o nenasilnih demonstracijah, smo dober teden spremljali poročila o aretacijah protestnikov.
Thousands and thousands and thousands of activists using the tools of confrontational but non-violent civil disobedience will enter the conference area. Right, that means all of us need to be prepared, we need to be organized in affinity groups, we need to have an idea what's going on, because we are not just going to try to get into the conference area, we will get into the conference area.
Kot vsako podnebno srečanje je podnebno konferenco spremljala množica organizacij, ki so izražale nestrinjanje s kuhinjo političnih vrhov. Prvi pregled aretacije je podal Richard Bernard.
So far there's been about 1700 preemptive arrests. And these come out of the fact that a few weeks ago the Danish police were given a new law by the Danish government which allows them to make arrests or rather to detain people for up to 12 hours without giving any reason simply because they believe that they might cause a crime. Amnesty International is starting to speak out against this, as is Liberty, because it violates several human rights and also the conditions in which people have been detained.
V torek je bil aretiran tudi tiskovni predstavnik iz organizacije Climate Justice Action, ki so ga policisti v civilu aretirali takoj po novinarski konferenci, na kateri so predstavili nadaljne proteste v mestu. Kljub eklatantnemu kršenju človekovih pravic pa v organizaciji še ne razmišljajo, saj kot pravi Richard.
Because the majority of the people here who have been arrested are here to campaign about climate change, and that's what we're really doing, making sure that we continue to get the message out there that the summit and the UN doesn't have legitimacy to make the kinds of decisions they want to make, and that even with today, with leaders like Obama flying in, they really aren't the kind of people who should be making decisions about the future of humanity.
Pregled protestov v zadnjem tednu in pol pa je pripravil tudi sodelavec RŠ-a Kuki, ki je prav tako v Kebenhavnu izražal nestrinjanje s potekom konference.
No, uvodne demonstracije so se zgodile v sredo,
bi se zdalo okoli 1000 demonstrantov, ki so za cilj imeli onemogočenje normalnega delovanja korporacij. No, teda je prišlo tudi do prvih trenj s policijo. Sicer pa so se na dan dogajale 2 do 3 demonstracije, tretje so bile načeloma namenjene solidarnosti, so bile solidarnostne demonstracije za zaporniki. No, bilo pa je tudi še veliko avtonomnih akcij raznih manjših skupin. Vsak dan je bilo zelo veliko aretiranih ljudi, bilo jih je od 200 do 1000 aretiranih. To pa je omogočal nov danski zakon, ki je bil sprejet malo pred vrhom šefov sveta, ki je omogočal, da te aretirajo zaradi tega, ker si imel plavalna očala, ker si imel kos oblačila, ki bi ga lahko uporabil kot masko, klešče ali pa si imel samo zemljevid z označenim krajem spanja. To je imelo zelo sumljivo in ste zaradi tega lahko aretirali.
O morebitnem vplivu protestov na dogajanje znotraj konferenčnega centra je delegat Kranc povedal.
Torej, notri se tega ni dosti čutilo. Čutili smo, ko smo jutri prihajali v center, navadi so že bili protestniki okrog, potem videlo se je enkrat med govorom, med treba govoroma predsednikov, nekaterih, ampak ko so dva protestnika stopila na odre, začela vzklikati neka gesla, pa se je odstrnili, tako da drugače notri ni bilo čutiti, pa je pritisk, ker tega ravno tudi medijih in politiki ta pritisk verjetno čutijo bolj kot pa mi, ki se samo pogajamo in ukvarjamo z vsebino.
When I say climate, you say justice, climate!
Justice!
Climate!
Justice!
When I say reclaim, you say power, reclaim!
Power!
Podnevno sta vas kultivirala Igor in Tadej.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niče lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.